habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo v o a na kaga imaaneysa.
waa fiidnimo jimcaha bisha agoosto waa shan sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrban iyo boggeenna v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo caawa waxaa ka mid ah waraysaynu la yeelnay madaxweynaha maamul goboleedka puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas.
qiyaastayda hadda go-aanka ma darbaysiho nabad kusoo baxay ma uu jiro, laakiin ana qiyaastayda waxaan isleeyahay laba bilood inaan ka badnay waa lagu dhamaystiri karaa. waxay ila tahay hadda barnaamijka intiisii kale waa meel socod buu marayaa. guddiyadii heergooda waa dhisan yihiin, guddiyadii heergool waa dhisan yihiin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan soomaalida iyo ka qaybgalkooda doorashada Maraykanka.
xisbiga dimuqraatiga u taagan yahay sidii uu ugu soo dhicin lahaay dadka cadaaladda, sidii uu uga shaqayn lahaay kaakulaynta dadka masaakiiniinta ah.
xisbiga jamhuuriga oo wuxuu ka mid yahay xisbiyada ugu waaweyn ee dalkan Maraykanka. xisbigani waa mid ilaaliya mar walba in qofka bini-aadanka ah uu kartida Ilaahay siiyey uu adeegsado oo uu shaqo ku raadsado iskuna filnaado.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad idaacadda ku dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
howlgallo lagu soo badbaadinaya khabiiro shan bakistaaniyiina oo ku xeel dheer isticmaalka hawada ee diyaaradaha iyo duuliyo ruusha oo ay talaabaniyiintu qabsadeen ayaa ka soconaya dalkaasi afghanistan. talibaaniyiinta ayaa maxaabiistan qabsaday maalin ka hor markii ay diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah oo ay wateen ay ku degtay meel duura oo ku taala gobolka logar ee dalkaasi. diyaaraddan oo lagu sameeyey dalka ruushka nuuceedana la yidhaahdo MI-17 ayaa ka soo duushay magaalada Peshawar ee koonfur bari ee dalkaasi Pakistan, kuna socotay dalka Uzbekistan, balse ay dhexda ka heshay cilad farsamo kadibna uu duuliyo si nabada ugu dejiyey miyiga. tuulaleyda dhulkaasi ayaa sheegay inay diyaaraddani olashay markii ay cagadhigatayba, iyadoo dadkii saarnaa oo dhan ay si nabadgelyaha ay uga soo badbaadeen. hase ahaatee waxaa isla markiiba la wareegay dadkaasi maleeshiyaad hubaysan oo aan xaybtooda la garanaynin. taliyaha ciidamada Pakistan General Rahil Sharif ayaa codsi dhanka telefoonka ah ugu gudbiyey madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani maanta oo Jimcaha, islamarkaana weydiistay in si degdeg ah loo soo badbaadiyo dadka diyaaraddaasi saarnaa. afhayeen u hadlay ciidamada Afghanistan ayaa sheegay inuu Ashraf Ghani ballan qaaday wax kasta oo ay awooddooda tahay. isla maalinimadii maanta ayuu General Sharif la hadlay madaxa ciidamada NATO General John Nicholson, kana codsaday inay gacan ka geystaan soo badbaadinta dadkaasi.
madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama ayaa beeniyey in lacag gaaraysa ilaa iyo 400 milyan oo caddaan ahi ay qaab madax furasho ahaan u siiyeen waddanka Iiraan isla maalinkii lasoo deeyey maxaabiis Mareykan oo Iiraan ay haysatay. waxaana uu sheegay madaxweyne Obama in lacagtan ay ahayd mid lagu dhawaaqay bishii January, maalin kadib markii la gaaray heshiiskii hubka nukliyeerka ee dalka Iiraan. madaxweynaha ayaa sheegay inaanay sir ahayn in arrinkani ahayd mid furan. warka toddobaadkan daabacay wargeyska Wall Street Journal isaga oo sheegay in lacagtu ay ahayd mid caddaan ahay islamarkaana lagu sarifay lacag aan dollar ahayn, waxaana dalka Iiraan geysay diyaarad aan astaan lahayn.
wadaadka dalka Maraykanka ee ku nool ee Fadxullah Gulen ayaa cambaareeyey xukunka maxkamadda Turkiga ay ku riday ee ah in lasoo qabto isaga oo lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay. waa arrin iska cad in maxkamadaha Turkiga aysan lahayn madax bannaani cadaaladeed. ku dhawaaqistan xarigana waxaa tusaale kale oo na tusayo inuu Erdogan kasii durqayo kalitalisnimo kana fogaanaya dimuqraadiyadda, ayuu yidhi Fadxullah Gulen oo uga jawaabaya amarka maxkamadda. waxaana uu intaas ku daray in amarka maxkamaddan aysan waxba ka bedelin xaalkiisa iyo fikirka uu ka qabo Turkiga. dowladda Turkiga ayaa wadaadkan Gulen oo horey saaxiib dhow ula ahaa madaxweyne Erdogan ku eedeysay inuu lahaa fikirkii ka dambeeyay inqilaabka fashilmay isaga oo isticmaalaya saraakiil dowladda ka soo horjeeday.
Saraakiil India ayaa sheegay in koox hubaysnayd ay rasaaseen suuq ay dad badani ka adeegtaan ee gobolka aan degnayn ee Assam kuna yaala dhanka waqooyi bari ee waddankaasi, halkaas oo ay ku dileen 12 qof. Madaxda India ayaa sheegtay inay ku dhaawacmeen 15 qof inta weerarkaasi uu socday maanta oo Jimco ahayd, halkaas oo uu ka dhacay deegaanka la yiraahdo Kokrajhar oo 220 km u jirta magaalada ganacsiga ee Guwahati ee dhinaca galbeedka India. Weerarkaasi oo ay qaadeen dhowr qof ayaa jariiradda The Times of India waxay sheegtay inay xitaa ay tuureen bam gacmeed burburiyay 3 dukaan. Saraakiisha India ayaa waxa ay weerarkaasi ku eedeeyeen kooxo mintidiin oo booda la yiraahdo. Dowladda ayaa sheegtay in la dilay mid ka mid ah raggii hubaysnaa, qaar kalena lagu raadjoogo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad naga dhegeysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA ee idinkaga imaanaysa Washington. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa idaacadda V O A u sheegay in dib loo dhigay doorashadii madaxda Soomaaliya iyo hay-adaha dowliga ah ugu yaraan 2 bilood oo kale. Waraysi qaas oo uu siiyey idaacadda V O A ayuu ku sheegay in kastoo aysan madaxdu isla gaarin heshiiska madambaysa, laakiin uu aaminsan yahay in qorshaha doorashooyinka lagu dhammaystiri karo 2 bilood gudahood. Falastiin Axmed Iimaan ayuu u waramay, waxaana ay ugu horreyn weydiisay waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxda dalka shirarkii maalmahan uga socday magaalada Muqdisho.
Taasi waa maadsan tahay wareysiga wala socotaayo waxaa lagu jiraa waqti gabagaba ah. Waxa ugu muhiimsan runtii oo fadhigan hadda madaxda qaranka ku soo yimaadeen oo aan u maleynay inuu yahay fadhigii ugu dambeeyey ka hor doorashada 2016, waxa ugu muhiimsan waxay tahay arrimo kale laga hadlayo way jiraan oo arrinta security nabadgelyada ay ka mid tahay iyo amniga, laakiin waxa ugu muhiimsan oo hadda laga hadlayo waxa weeye sida doorasho ay u dhici lahayd, sida waqtiga kala guurka dalka looga gudbin lahaa, doorasho fog oo xaalaha u wanaagsan oo dadka Soomaaliya ay ku qanacaan ay la dhici lahayd dalka. Arrinta ugu muhiimsan oo ama nabadgelyo dufin gudiyaasha dhamaystirkoodii ama ha noqoto saadka dafa u dhici lahayd meelaha ka dhici lahayd iyo dadbanaanihii lagu dhigin lahaa ee doorashadaasi dii loo isbarna dhigi lahaa ayaa arrimahaasi u muhiimsan waxaa dalaysan lagu hadlay.
Waxaan warar ku helaynaa in qarashka loogu talagalay qabashada doorashada gaar ahaana soo xulista xubnaha labada aqal ee baarlamaanka in ay ku kacayso lacag ku dhow $16 million oo aanay weliba ku jirin markaasi arrimaha sugidda ammaanka ama qarashaadka sugidda ammaanka ku bixi doona. Lacagtaasi xaggee ka imaaneysaa?
Balse waa la socotaayo doorashada ka duwanta doorashooyinkii kale. Waxaa la isu keenaya ergooyin ilaa 14,000 oo qof ah oo gobolada Kaduna marka la isugu keenayo. Waxaa la isu keenayaa madaxdhaqaaneedyadii dalka, waxaa imaanaya xildhibaano dad doonaya oo kala duwan oo tiro badan. Waxaasoo dhan maareynteedu waxay u baahan tahay dhaqaale, ilaalinta iyo security iyo nabadgelyada goobaha iyo meelaha ka dhacayaan doorashooyinka waqtigeedu waxay u baahan tahay kharash casri badan. Marka dhaqaalahaasi dabcan dhanna wuxuu ka imaanayaa dad dowladda Soomaaliyeed ama noqoto dowladda dhexe ama noqoto dowlad goboleedyad iyo isku tashi in la isku tashado oo doorashadaasi waddanka dabcan doorasho waxaa sameysanayaa Soomaali weeye, cidda u dhacta Soomaali weeye, cidda ku dhisanaysa dowladnimada Soomaali weeye. Marka in anagu dhanna isku tashano, dhanka kalena saaxiibadeeda meesha caalamka waxa ay naga taageeri karaan, ay nagu taageeraan. Marka waxaan is leeyahay labadaas qolaba waa ku tashanayna isku tashi dhanka iyaga ah iyo meesha caalamka oo aan jecelnahay in nagala qayb qaataan.
Waxaa la filayaa in bisha Agoosto ay noqoto waqtiga labada aqal ee baarlamaanka dhismahooda iyo doorashada madaxweynahaba ay dhici doonaan. Taasi hadda Agoosto lagu jira umana muuqata inay suurageli karto. Goormaad is leedahay way dhici kartaa dhismaha labada aqal iyo doorashada madaxweynaha?
Ana qiyaastayda hadda go-aanka ma dambaysa oo nabas ka soo baxay markuu jiro, laakiin ana qiyaastayda waxaa is leeyahay 2 bilood inaan ka badnayn waa lagu dhameystiri karaa. Waxay ila tahay hadda barnaamijkii intiisii kale waa meel facan buu marayaa. Guddiyadii heer gobol waa dhisan yihiin, guddiyadii heer gobol waa dhisan yihiin, guddiyadii kale kale oo iyagtii waa soo dhameystir bayaa waxaan guddiyadii khilaafaadka ama aan noqdo guddiyadii kale oo kale oo muhiim u ahaa doorashada. Marka waxaa isleeyahay haddii si fiican loo shaqeeyo laba bilood gudahood inay kusoo dhameystirmi doonta ayaan rajeynaya insha allah.
Maamulada qaar weli soomaanay dhameystirmin sida Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, maxaa laga yeelaya?
Arrintaasi waa arrin u baahan farsamo gaar ah. Waxaa kolay hadda hawlo waa socotaa oo dhameystirka labadaas gobol hawl fiican baa ka socota sida aan warbixinta ku hayno. Insha allah waxaan rajeynaya labada bilood gudahood in maalin ku dhismo haddii uu dhismi waayana dabcan sida Somaliland oo kale waxay u baahan tahay special arrangement amase qaab gooni ah oo arrintaasi loo farsamo gaara waa in la helaa oo arrintaasi wax laga qabanayo. Marka haddii inta labada bilood gudahood wax ku dhismaana alxamdulilah haddii ku dhismi waayana waxaan isleeyahay waxay u baahan doontaa arrangement iyo tab gaara oo arrintaasi lagu dirgeliyo insha allah.
Mudan waxaa jirta in xubnaha qaatumo uga mid noqonaya labada aqal ee baarlamaanka kulankiinii waxoogaa isfaham waa ah uu ka yimid, ma jirtaa taas?
Wax ka jira arrintaasi ma jiraan. Wax qaatumo la yidhaahdo shirka laga hadlay walaashi ma ay jiraan. Waxaasi waa war suuq waan u maraynayaa. Shirku si fiican buu u socdaa, madaxdana si fiican buu ula shaqeynaysaa. Wax dhib ah oo dhexdooda ka jiraana ma jiraan. Wax aragti weyn lagu kala duwanyahay ma ay jiraan. Wax khaatimadeha lagu soo qaadan shirkana ma jiraan.
Goormaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo shirka?
Waxaan rajeynayaa in ilaa maanta waa jimce ilaa beri sabtida. Ugu dambeyn xafladan anaga hadda shirkaas inuu soo dhammaanayo soo gabagabayaa baan u malaynayaa. Kolley wixii intii badnayd howlahaasi waa gabagabo mugmaraya ilaa haddana waxa rabadahoo jiraay ma jiraan.
Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Calagaas oo u warramayay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan.
Habeen wanaagsan, jimce wanaagsan mar kale dhegeystayaal, ayaan idin leenahay gurdhow warbixino kale ayaad dhegeysan doontaan, bal markanse aan ka horeyno aanu ku soo horeyno barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka, waxaana toddobaadkan la diyaar ah Sahre Ciidla Nuur.
Waxaanu wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijkeena Faaqidaada Toddobaadkan waxaynu ku lafaguraynaa xisbiyada u tartamaya madaxtinimada Mareykanka ee bisha Noofambar ee soo socota dalkan ka qabsoomaysa, sida ay u warkaan amaba ay u saameynayso dadka soo galootiga ah ee dalkan Mareykanka ku nool ee Soomaaliduna ka mid tahay. Dhowaan waxaa la soo gabagabeeyey laba shir oo waaweyn oo labada xisbi mid kastaaba dhankiisa ugu caleemasaarayay musharaxa uga qaybgalaya doorashada madaxweynenimo. Waxaana musharaxiintaasi ay kala yihiin Hillary Clinton oo xisbiga Dimuqraadiga u taagan iyo Donald Trump oo u taagan xisbiga Jamhuuriga. Labadaasi musharax mid kastaaba wuxuu soo xushay musharaxiisa madaxweyne ku xigeen, waxaanay sidaasi ku matali doonaan xisbiyada ay ka tirsan yihiin. Labada xisbi waxay leeyihiin mabaadii amaba ujeedooyin aad u kala durugsan oo mid kastaaba taageerayaashiisa ku soo jiito oo ay ku raacsan yihiin. Waana arrimaha aynu barnaamijkeennan kaga bogan doono, waxaana ka qayb gelaya Ilhaan Cumar oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga isla markaana ah musharax u taagan golaha baarlamaanka ee gobolka Minnesota iyadoo matalaysa xisbiga Dimuqraadiga, iyo Faisal Dari oo isna ka tirsan xisbiga Jamhuuriga muddo 10 sanadood ka badanna xisbigaasi ka tirsanaa, iyo sidoo kale Siciid Sheekh oo ka mid ah muwaadiniinta Soomaalida Mareykanka ee muddada dheer ku noolaa dalka. Dhammaantiin barnaamijka ku soo dhowaada waxaynu ku bilaabaynaa Ilhaan Cumar. Ilhaan, bal xisbiga Dimuqraadigu wuxuu u taagan yahay iyo waxa uu rabo doorashadan inuu dadka ku kasbado, haddii aad noo sharaxdo?
Waa mahadsan tahay Saharabaay. Xisbiga Dimuqraadiga aniga waxaan saan u fahamsanahay oo ay u tahay sababta aan oga mid ahay, wuxuu u taagan yahay sidii uu ugu soo dhicin lahaay dadka cadaaladda, sidii uu uga shaqeyn lahaay taakulaynta dadka masaakiimiinta ah, sidii uu ugu dadaali lahay economiga in uu noqdo economy oo dadka ay ku tashan karaan oo ay dhaqaale ay shaqo ka dhex heli karaan, dadkana ay yeelan karaan nolol كلهود أي إسلوغة كعيان أو كلهود أي يهين حا إيشك دادنا لول في عن سوبسان كارو إن دادك أي هلان عاتمات أي كفا إلي سن كاران يوح برشو كلي دادك أولان أي كفا إلي سن كاران مركا واحد بيغ إلالية دادك عدالة دودة إن أونا دقال تما إن تنانتا إن بلشد مريكان كومو
أدد ما سنت إلهن فيصل دري بل أديكن حسب جمهورية وحو تاجين هي وحو ربضت كمريكن كا إنه عتك كجهلة
إن ولا السهر إنسان أجن هي إن حسب جمهورية وحكم ذي حسب هذا وجوه وين دلكن مريكن كا إن وحيابها وحو تاجين هينا إن عاد بيوتر بدين لكن وحيابها نو كلفي أما نو قصبي إن إنه إنه تاجر إنه حسب جن وحكم إذا حزب جن وامد إلى عليا مرول با إن أفك بين آذن كا أو كرتيد إلى هاي سيء وأديك سدو أو شق كرات سدو إسكون في النادو وحزب إلى عليا إن دقعلها ودن كرلو قادو أو شروع بن إن ترد بدن حزب الديمقراطي ومرول با سوجي ديو دقعلها وحول مية وحزب مرول با كهرتجا وحزب أتاجن إن ليريو أود الدولة أو الله احترامه إن حقوق الشخص بقولي هاي أو تاسي أي كم بتاعي شخص جو إنه حرقه هاي إنه إن freedom of speech أو حرقه هاي إنه حل كرو إنه حرقه هاي إنه استفاع كرو أو قري إيبسن كرو إنه حرقه هاي إنه وحبران كرو أو شقيسن كرو إنه حرقه هاي أيضا شرعية بدن للدور صارن إنه جنعس فران كرو إن وحكلا أو حزب جن أتاعين يا وحيابها إن لايقة نمريكن ك social conservative أو أي كم بتاعي إن لا إلاليو إن بناء هذا نمذا أو سدى أي كم بتاعي المها إنتو صندلين إن عن abortion أما عن قصب الوسو ردين إيه وحيابه بدن أو أي كتيرة أو سوهوز جليا إن وحيابها لايقة ن social conservative مرك حزب ولا بدأ أخيرا هو وين أتاعين يا وحان مركن وخلقنا و physical conservative oo ah in la xadido awooda dawladda iyo dhaqaalaha ku baxa dawladda oo aan dawlad tira badan oo dhaqaale xoog leh aan kharash gareen aan la abuurin iyo in arrimahan aan ka hadlay ee ijtimaaciga ah la ilaaliyo sida arintan tusaale u soo qaatay abortion ku kamid yahay
waan gartay Faisal wad mahadsantahay Saciid Sheikh muddo dheer baad dalkan Mareykanka ku nooleed xisbiyadana si fiican baad u fahamsantahay xisbi kasta muxuu ku wanaagsan yahay muxuu se kulliita si kooban hadaan labada xisbiba diirada u saarto
walahi aad baad markii hore u maasantahay labada xisbi waa labada xisbi ee ugu waaweyn ee dalkan ka jira marka laga reebo xisbiga ee isbo independentiga ah oo maareeyay Khadija soo bixin marka labada xisbi mid walba dhinac buu fiiriya oo xisbiga jamhuuriga waxyaabaha aad loogu dhaliilo waxa kamid ah in uu dadka muslimiinta ama ay create gareeyay wax la yiraahdo islamophobia maareeyay dadka italka yar in maareeyay inuu ka soo horjeedo ina akale xisbiga dimuqraadiga asagana waxa lagu dhaliilaa in dawladda ay tahay maamulka inay wax walba dawladda ay maamusho ay maartay ganacsiga ama balaarinta halka dhinaca dimuqraadiga jamhuuriga uu rabo maartay in dawladda awoodeed yar tahay ee dadka awoodooda ay badan tahay dhinaca ganacsiga laakiin waxa sanadkan muhiim noo ah ku muslimiinta ah oo islamofobiyada xisbiga aad islamofobiya u taageera inuu maartay xisbi aan u boot green kirna uu noqonayo labo een dadka danyarta xisbiga aan wax u qabanayno inuu noqono xisbi aan codkigan siinaynin iyo saddex danaha Soomaalida ama dalka Soomaaliya qas ahaan arrimaha siyaasadda maadaama Soomaaliya kasoo kabanayso 25 sano dagaal sukeya xisbiga markaasi taageeraya aan wax u qabanay dalka Soomaaliya ayaan u codayn doonaa marka codkigan si aan maaruufay marka waxyaabaha screening aan ku sameeynaa kamid tahay
waan gartay aad baad u mahadsantahay waxaan imanayaa Ilhaan Umar Ilhaan waxaad sheegtay waxyaabaha xisbigiinu uu ku wanaagsan yahay kamid tahay dadku inay helaan caafimaad oo ay awood u heli karaan inay dhaqtarada tii karaan caafimaad heli karaan waxbarashada oo kale sidoo kale waxa tilmaantay inuu xisbi uu wanaagsan dadka danyarta ah bal hadoo halkaan noo sharxaya haddana miyaanay jirin dhaliilaha ah wili imika xisbiga dimuqraadigu uu dalkan ka taliyo wili alaan dadku ma haystaan caafimaad ay boqolkiiba boqol dadka aan waxba haysan ku wada qanacsan yihiin qof kasta waxa laga yaabaa in uu insurance leeyahay inta badan dadka shaqeeya haddana markasta uu cusbitaal booqdo waxa uu imanayaa lacag ka badan intii uu awoodi karayay marka haddaba dimuqraadi baa jooga haddii uu dimuqraadigu sii joogo dhibtaasi soo ma jirto
waa run waxa America jirto popularity control ama in dadka tirada badan haddii maamulka ay markaas iyaga ay hayaan ay sharciyaal badan ay fulin karaan dad ku ogtihiin madaxweynaha Obama مدينة وحو إن كده على أي سبيل له اللي لها universal healthcare أو إن وزارة هذا أشيء يسوق له إن يجرين مركا وحاجرو إن كونغرس يعني هذا فان إن أي ريبوبليكان كا إن أي حال إيش قبض دوين يجين أو إياه أي سو إن حزب الجمهورية كأوكو إن كهر استعجاجو سبيل له فلين لها أنا هدي أن هاي تكا إن حزب الديمقراطية تاجر سنة ما كميت أه إن وحن كده ذلينا سبي الوجه اللي لها عدالة دي إن أمريكا أي كل سنين أو أي تهاي إن قف قصة أو تأكلين وباهن أو تأكلين وهلا إن شرعية ذا تسك أو دم أي ود سنين يجين إن لجش قيو هي مساكين أسبي كر أو أسوك إلها كان إن أبود هاي السنة أو إن محل هاي إيشك إن قالها هاي السنة وده قاله أو هي تملها مركا إن تدي تيصل إن وشري ويري وتصدري السنية هاي إن تيجي إن جمهورية إن إسكو ديان regulation إن يسوبيا إن regulation كإن يجوجيان وإن أن كتير ناشر إيدا سيتي طلبت أي إن law سوبيا أو أي أجران شرعية لا تشيء أجران إن ذكى عن حد جذب الوصول إن إلاليو حالها إيش شرعية لا إن فرتك جرين عيا أما الدفاع عيا ذكى متأكلين تأه أو عن يجي الدفاع عشرين إن وقوات نشيء يجيب ويجين ذكى أنا وكلا تأه أو كإماري ودمو إن عن كل باتي اثنين أو حدا الرادين عيو إن عن كنولا نلاو مسيني إن عدالة عن كل وضع قانون ذكاء ولا نوم وحكلاته وإن محل هاي إيشك حسب الجمهوريد وكسور جيدا إن لجش قيود سدي لو جوجين لهاي هو كان إتمالين إلهي كأن ذكاء لوجود لايو أو إن حسوق كسرعة إن محل هاي إيشك وطن كمريكين كأذكى سولوين كأمهوب إن توت أو ميلها كسر جلايو ذكاء ترى بدن dilaayo joojin xaqii loog mari lahaa in la joojiyo marka hadii la fiiriyo sharciyada dadka uu ogolaanayo naga first amendment iyo second amendment rights ka oo wadankaani ay aan haysan loogu matalagalin in xad gudub uu dhaco waxa loogu talagalay in qofkaasi uu right haysto like rights ka siisi adalka taa leedahay waa adiga in la fiiriya in aan qof kale ka cadaaladada daraadeeda oo cadaaladiisa aadan ka qaadin oo aadan ka fadhin
فيصل هيا
waxaan ku raacsanahay walaashay ilhan in la ilaaliyo xuquuqda dadka laga tirada badan yahay oo taa waxa ku raacsanahay in markan ka hadlayo xisbiga jamhuuriga xisbiga jamhuuriga waa xisbi aad u ballaaran waxyaabo badan oo uu xisbigu u taagan yahay iyo waxyaabo aan la isku raacsanayn ba jira waa laga yaaba sida ay walaashay ilhan u sheegtay ninka hadda murashaxa oo ah xisbiga jamhuuriga inuu ka soo horjeedo dadka ka imanaya wadamada dagaaladu ka socdaan sida Syria iyo meelo badan oo dhibaatooyin ka jiraan laakiin dad badan oo kamida kaadiriinta xisbiga jamhuuriga oo aanu ku raacsanahay ayaa arintaasi adag uga soo horjeeda oo aaminsan wali in la ogolaado dadka in la baaro laakiin ay yimaadaan oo hawlo binaadnimo loo filiyo mid kale aan rabo inaan qof walba xusuusiyana waxa weeye xisbiga jamhuuriga wuxuu waligaa caan ku ahaa inuu ku dhirado waxyaabaha aad u adag in wax laga bedelo waxa kamid ahayd xilligi Abraham Lincoln oo madaxweyne ahaa wuxuu ahaa madaxweynihii ku dhiriray in la xoreeyo dadka madawga ah oo xurriyad taama ay helaan oo ay hadda xurriyada ay ku nool yihiin Mareykanka wuxuu ahaa xisbiga jamhuuriga xisbigii kaanay way jirtaa
xisbiga jamhuuriga la kaxay hadda ma jiraa laakiin Faisal
in ay ka mid yihiin dad badan oo sida hadda ninkan in qabsaday xukunka in macnaha in Donald Trump inuu la booday oo xisbigii meel aan la rabin u jeheeyay marka anigu waxaan ku jiraa in sida in dadka aan Donald Trump ku raacsanayn waxyaabo badan oo uu aaminsan yahay waxaan ku raacsanahay Paul Ryan oo ah ninka noo ah gudoomiyaha in baarlamaanka Mareykanka waxaan ku raacsanahay ninka aqalka in sare ee senatka Mareykanka haysta iyo kuwa hore oo murashixin aha sida in John McCain iyo Mitt Romney oo kulligood si cad uga soo horjeeday iyo waliba reerkan ay ugu caansan xisbiga jamhuuriga ee Bush oo ayagu aad uga soo horjeeday ninkan hadda Donald Trump marka Donald Trump case kiisu waa arin ka baxsan xisbiga jamhuuriga lagumana eedeyn karo waxyaabaha uu sameeyayoo dhan inay isku raacsanayeen xisbiga jamhuuriga laakiin waxaan rabaa inaan u soo noqdo in arrimihii aad weydiisay ahayd furuucdan tirada badan ee xisbiga dimuqraadigu keeno dan ma u tahay dadka danyarta ah mise way ka soo horjeedaa waxa cad inaynu hadda u soo qaadano tusaale gobolka Minnesota shuruuc aad u tiro badan oo ganacsatada Soomaalida lagu keenay in qaar lagu xirxiray oo maan walba ganacsato Soomaaliyeed la xirayo intii uu haystay ninkan in Mark Dayton 8 sano ee ka horreysay ee uu haystay Tim Blunt oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga ma aysan dhicin ganacsi tiro badan oo Soomaaliyeed in Minnesota lagu xiro marka mar walba markay baaritaano iyo shuruuc badan keenaan waxa imanaysa in culays badan ee ganacsada Soomaaliyeed imaado marka ma waxaad kala dooranaysaa macnaha in taageerada danta dadka danta yar la siinayo in lagu baabiyo dad badan oo Soomaaliyeed oo ganacsada dadka Soomaaliyeed waa dad ganacsato oo shaqeysta
faysalo aan ku xusuusiyo Tim Plenty markii uu joogay inta ganacsi hadda jirto iyo ganacsiyaalka qaarkood annaga hadda aan ka midnahay iyo meelaha aan ka ganacsano mayna ahayn waxyaalaha annaga aan ka ganacsan jirnay oo 8 sano oo maxaa la dhahaa ifad Dayton intii uu joogo 4 sano 6 sano Dayton uu joogo in ay tahay waqtigii ugu fursada badneed oo Soomaalida tirada badan ay ka soo qayb galeen in ay ka mid noqdaan dadka bisnisyada ugu waaweyn magaalada NACN gobolkan Minnesota ku haysta ay yihiin fursadaasi iyo dhiirigelintaasi ay haystaan bisnisyadeena in ay maxaa la dhahaa ishe ku ballaaraadaan waxaa keenay kalsoonida ay dhistay Democratic Party-ga.
Faisal haya.
In waxa sidoo kale aan cad in shuruucda tirada badan iyo caqabadaha tirada badan ee ay xisbiga dimuqraadigu mar walba hor dhigaan ganacsado in ay iyaduna taasina dhibaato badan gaarsiisay ganacsato badan oo Soomaaliyeed iyo ganacsato dan yara waxa cad inaynu hadda aynaan caad naga saarnayn 8 sano ee Obama xukunka haystay dadka madowga ah faqri bay ka sii qaadeen oo macnaha in waa wax cad oo aan taa la qarin karin poverty levelka dadka madowga hor buu sii kacay intii Obama haystay marka hadii xisbi dimuqraadiya uu ka saarayo dadka faqrinimada 8 sano ee hore ee nin madow oo xisbiga dimuqraadiya ka tirsan oo dalka madaxweyne ka ahaa baa waxay keeni lahayd in dadka madowga faqriga ka baxaan kama aysan bixin bilcags uu sii batay faqrigu marka waxaan ka hadlayaa shuruucda iyo dhaqaalaha dan uguma jirto taasaan rabaa inaan caddeeyo anigu sahra waxaan aaminsanahay walaal in haddii xisbiga dimuqraadiga liibaan lagu gaarayo ama wanaag lagu gaarayo walaalaheena dadka madowga ee boqolaal sano dalkan ku noolaa oo aada u taageera xisbiga dimuqraadiga ayaa guul ku gaari lahaa macnaha waxay ku caddeynaysaa nidaamyada iyo shuruucda uu keenay xisbiga dimuqraadigu qofku inuu iska noolaado oo nolol yaro hoose oo beysa haysto oo aasaasiya maahane inuu nolosha ka baxo aad bay u adkaanaysaa waxa fiican dadka Soomaalidu inay karaan ay ku fikiraan sidii ay uga bixi lahaayeen noloshan oo ay ula qabsan lahaayeen dadka kale soo galootiga dadka ka soo gala Iran ama Ruushka in yar markay waddankan joogaan ama meelo badan oo carabaha ka mid ah waxay aasaastaan ganacsiyo waxay gaaraan guulo aanay gaarin dadka madowga ee soo gala waddankan marka waxaan u baahanahay inaynu gaarno oo ka baxno waxyaabahan aan xisbiga dimuqraadiga lagu taageero way jirtaa oo uu u doodaa xuquuqda bini'aadamka oo taas way ku wanaagsan yihiin laakiin waxyaabo badan oo uusan ku wanaagsanayn baa jira anigu marihii wax walba oo xisbiga dimuqraadiga uu taagan yahay baan ka soo horjeedaa waxyaabo badan oo ay kaga fiican yihiin baa jira xisbiga anigu ka tirsanahay jamhuuriga laakiin waxaa jirta also waxyaabo badan oo kale oo jamhuuriga uu kaga fiican yahay waa inuu u baahanahay inaanu kaga dayanno xisbiga maanu qaadanno
waan gartay Siciid intaanan ilhaanay ku iman Siciid baa waxaan rabaa inuu ina tuso Soomaalidu waayay u raacsan yihiin ama intooda badani ay u taageeraan xisbiga dimuqraadiga maadaama uu mabaadiida xisbiga dimuqraadiga uu yahay ay ka mid yihiin waxyaabo badan oo Soomaalidu dhaqan ahaan aanay taageersanayn wadamadoodana aanay kaga dhaqmin Siciid haye
xisbiga horta dimuqraadiga waa xisbiga ay Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka ay aada u taageeraan iyadoo markaasi la leeyahay xisbiga dimuqraadiga waxa uu aada u caawiyaa dadka maaragtay Soomaalida keliya ma aha dadka kale ee danyarta ama madowga ha noqdaan ama Mexicanka ha noqdaan ama other immigrantiga dhan oo kiimeed ku waa mid waaye midda labaad xisbiga dimuqraadiga waxa uu leeyahay ama uu ka fudud yahay in xafiisyadooda la tago abjamhuuri
marka way Siciid marka aan kaa dhex galo miyay barteenuunoo sidaa darteeduun bay dee isku socodka ugu furan yahay mise waxaa jirta shuruuc ay republikaanku leeyihiin oo xadidaya inaan xafiiskooda la booqan oo aan loo iman oo aan lala macaamili karin
wallaahi ma hubo laakiin anigu waxaan hubaa in xisbiga hadda matalan oo kale dadka Soomaalida ee dalkan Mareykanka joogo u shaqeeyo xisbiga dimuqraadiga inay aada u badan yihiin marka lala barbardhigo dadka Soomaaliyeed oo u shaqeeya xisbiga jamhuuriga ku waa mid waaye midda labaad siyaasiyiin Soomaali ay maaragtay soo baxday laga doortay matala gobolkan Minnesota iyo qaar kale hadda la dooran rabo oo maaragtay ama doorashada ku jira sida Ilhan oo kale in ay maaragtay ay muhiim ay tahay in maaragtay xisbiga uu platform u siiyo ay ku soo sharaxaan iyo in maaragtay ay taageero buuxa ay siiyaan halka xisbiga jamhuuriga uu ay jiraan musharaxiin Soomaali ah ay soo sharaxeen laakiin aysan aan maaragtay aysan awood ku lahayn dadan sidoo kale xisbiga dimuqraadiga waa xisbiga aada ugu istaagay danaha Soomaaliya marka waxyaabaha Soomaalida ay ka tiriyaan maaha oo kaliya shaqo halkan laga abuuro ama ceer halkan laga siinayo waxa ay Soomaalida Mareykanka fiiriyaan maxay noo qabteen xisbigan muxuu u qabtay Soomaaliya muxuu xisbigan u qabtay dadka Soomaaliyeed muxuu xisbigan u qabtay dadka muslimiinta ah marka waxyaabaha kale oo xisbiga dimuqraadiga aad loogu taageero oo hadda aad loogu taageero waxaa ka mid ah islamofobia waxa la yiraahdo
sida
walaalkeen Faisal uu
sheegay way Saciid horaad u sheegtay halka
shaka kuma jiro in xisbiga dimuqraadiga ay ugu wanaagsan tahay
waa duwan ku soo noqon Saciid waad mahadsan tahay in Ilhan waxa adoo dabcan hormarsan doonaa hadii wax araad ku darsanayso doodii Faisal su'aashan jecelin aan ku weydiiyaa waxay tahay dadka Soomaalidu sidaas Saciid sheegay fikirka dad badan baa qaba in dadka muslimka xisbiga dimuqraadiga uu wanaagsan hase ahaatee dad baa jira fikirka ka duwan oo Soomaaliya wadankan ku noolo degan waxay aaminsan yihiin inta xisbiga dimuqraadigu joogay wadamo badan oo islaama oo ay burbureen ay dumeen waxa la aaminsan yahay magacan islaamka lagu shaabadeynayo inuu yahay dad argagixisa oo dhibaato wada intii Obama oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsanay uu dalka Mareykanka ka talinayay inay kor u kacday bal arrimahaasi ka war
anoo rabo in aan ku lihabto Faisal hadaasi maxaa ahaa isha waxyaalo uu taataabtay oo ka mid ahay in xisbiga jamhuuriyadka uu yahay sidi u fiican waxa aan dhahno annaga an employmentiga ama economiga in uu isnaado waxa dun ah oo statisticska aad ka helaysaa oo aad raadin kartaa oo aad soo arkaysaa in markii uu joogay Bush unemployment rate keenu uu aad u kacsanay hadii madow ay tahay hadii wadanka oo dhan uu yahay
dadka shaqaynin
in ha dadka shaqo la'aanta ah iyo maxaa ahaa shaqaynta ama bisnaanta economic oo wadanka in Obama intii uu imaaday wadankeena uu helay surplus in maxaa la sheeg unemployment rate ka uu yahay all time low oo all time high uu ahaa markii Bush uu joogay xataa Minnesota hadii aan fiirino markii Tim Clancy uu governor noo ahaa iyo hadda uu Mark Dayton oo democratic ah uu noo yahay governor waa habeen iyo maalin liskuma barbardhigi karo maxaa la sheeg unemployment rate keena meeshuu marayo surplus keena iyo lacagta ay soo gelitaanka iyo lacagta wadanka uu haysto ama maxaa ahaa isha state keena uu haysto wax la isku barbardhigi kara ma aha marka in la dhaho economically waxaa xisbiga fiican waa xisbiga jamhuuriyadda waa wax oo qalad ah hadii aan ku soo laabano midda ka hadlayso instability-ga oo ka socota adduunyada inaan ku laabano waaye maxaa la hayshay dagaaladaaneyti oo hadda ka socod ku bilowday Afghanistan iyo Iraq yaa bilaabay maxayna dagaaladaas ku bilowdeen sidee qaabkeena dagaaladaasay lagu aaday dagaalo maynan ahayn loo baahnaay in la aado dagaalo maynan ahayn oo ku imaaday wadamadaasi oo dhibaatooyin Ameerika u geysanayay ama cabasho laga haystay oo dib ka jiray waxay ahaayeen dagaal oo xisbiga jamhuuriyadda uu go'aansaday in muslimiinta uu dhibaateeyo in muslimiinta instability uu ku suubiyo sidaasay tiinay ahayd dagaalkaasi in loo qaaday marka dagaalkaas dhibaatadii uu keenay aan ilaa ii haddeertaan ku jirnaa sidii loogu heli lahay xal xisbiga dimuqraadiga ma bilaabin dagaaladaas xisbiga dimuqraadiga wuxuu ka dadaalayaa sidii lagu heli lahaa stability dunyada oo dhan peacedii ay ku imaan lahayd sidii dagaaladaaneyta aan ku joojin lahayn haddii aan usoo laabto walaalkii Saciid wuxuu ka dhawaajiyey hadaasi oo aheyd xisbiga dimuqraadiga wuxuu ugu fiican yahay Soomaalida wuxuu usuubiyaa platform ay ugu tartamaan ama platform ay uga mid noqdaan oo ay shaqo uga helaan ama ay u dareemaan in uu yahay xisbigood oo kaleete Soomaalidu waxay ku mahmahdaa albaab furan lama gala ee waji furan la gala. Marka xisbiga dimuqraadiga wuxuu leeyahay waji furan, wuxuu leeyahay soo dhaweyn, wuxuu leeyahay waa xisbi oo ka shaqeeya inclusion-ka in dadka oo dhan ay iska dhex arkaan. Xisbiga jumhuuriyaadka waxaad arkaysaa haddeersaan madaxweynaha u sharaxan ama convention koodii oo hadda dhacay Cleveland, Ohio, in dadka aniga iyo adiga noo eg, dadka maxaa la sheegay muslimiinta ah ama madowga ah ama aanan cadaan ahayn, in laga burinayay convention kooda, lala dagaalayay oo la dhibaateynayay, ma aha xisbi u diyaar ah in dadka oo dhan uu Ameerika ku abtirsado in ay soo dhaweeyaan. Marka annaga haddii aan nahay Soomaali, haddii aan nahay dad madow ah, haddii aan nahay dad muslimiin ah, haddii aan nahay dad waddankaneyta ku cusub oo raadinaya cadaaladii waddamadeena aanan ka helin in aan ka helno, xisbiga aan u baahannahay in aan taageerno oo aan u codeyno waa xisbiga dimuqraadiga.
Way, waxaan u gudbayaa Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan. Faisal aye.
Waxaan rabaa keliya in walaal inaan hal arrin ka hadlo oo arrin ay walaashay Ilhaan ay sheegtay oo ah macnaha xagga shaqooyinka keeba ku fiican. Waa runteed walaashay Ilhaan oo shaqa la-aantu hoos bay u dhacday xilligii uu hayay xisbiga dimuqraadiga u talada dalka, ama ha noqdo madaxweynaha ama ha noqdo ninka gobolka aanu anagu deganahay haysta. Laakiin waxaa muhiim ah walaal in la xuso in markasta oo ay xisbiga dimuqraadigu gacanta ku dhigaan, shaqooyinka ay abuuraan waa shaqooyin aada u hooseeyo, aan dadka cayda ka saaraynin. Hadda maanta haddaad fiiriso gobolka aan deganahay, dadka dhibaatada ugu badan ay ka haysta waa dadka madowga ah oo 10% ay ka badan tahay inta aan shaqo haysan. Dadka ka yimid geeska Africa, East Africa loo yaqaano, ayaga waxaba lagu tilmaamaa 18 iyo qaarna waxay ku tilmaamaan data aan maalintooda arkay 30% inaan shaqo haysan. Marka xisbiga dimuqraadigu markuu shaqo abuuro, taasi ma soo gaadho dadka danyarta. Macnaha waa laga yaabaa shaqooyin inuu abuuro saacaddii lacag aad u yar lagu qaadanayo. Marka dhaqaalahaasi maaha dhaqaale dadkoo dhan gaaraya. Xisbiga jamhuurigu laakiin wuxuu dhiirigelinayaa inuu qofku isagu u ganacsi u leeyahay oo aan shuruud badan iyo caqabado badan la hor dhigin inuu galo. Marka qof waliba waa kartidiisa iyo sida uu shaqeyso. Marka taa intaasaan kaga baxayaa tan kale ee arrimaha dibadda, weligeed caan bay ahayd qof kasta oo adduunka la socda oo arrimaha xisbiga jamhuurigu uu kaga fiican yahay arrimaha dibadda xisbiga dimuqraadigu. Xisbiga dimuqraadigu wuxuu xoogga saaraa waxyaabaha loo yaqaano domestic issue, arrimaha daakhilka dalka Maraykanka, halka xisbiga jamhuurigu uu labadaba gacanta saaro. In xisbiga jamhuuriga intuu talada hayo dalka Maraykanka, adduunka waa laga ixtiraamaa. Hadda oo uu Obama talada hayo dalka Suuriya, markii uu yidhi kiimikada dadka lagu gumaado Suuriya ma isticmaali karto, hadday isticmaashana taanu ka qaadana. Suuriya arrintii waad ogeyd, way isticmaashay, Obamana wax tallaabo ah kamuu qaadin. Taasi waxay keentay adduunku inuu ko inta uu Obama gacanta ku hayo in aan ixtiraam badan loo hayn dalka Maraykanka. Hadduu ahaan lahaa nin jamhuuriya inuu gacanta talada dalka ku hayo Maraykanka, kuma dhacdeen Suuriya inay kiimika dadka ay ama sun ku gumaadaan shacabka Suuriya. Marka taasi waa arrin caana xisbiga jamhuurigu inuu mar walba ka adadag yahay hogaamintiisana laga ixtiraamo adduunka oo dhan, ama ha noqoto Soomaaliya ama meel kale ha noqoto. Waxaan kaloo iyadana aan rabaa inaan xuso dadka in minority kama dhex muuqdaan xisbiga jamhuuriga, halka conventionkii ama shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ay aada uga buuxeen. Arrintaa waxaa keentay weli waxaa jirta kalsooni la-aan ay dadka danyarta ah ama dadka laga tirada badan yahay ay aaminsan yihiin inaysan waxba kulahayn xisbiga jamhuurigu. Laakiin anigu intii aan ka tirsanaa waxaan arkay in ay tahay actually wax ka imanaya xaqiiqdii dadka laga tirada badan yahay ama danyartu ay iyagu aysan rabin inay galaan aan xisbiga carqalada ka hor taagneyn. Gabadh baa waxay igu tiri in dadka African Americanka oo gobolkan yimi kamida xisbiga dimuqraadiga albaabkooda furan oo waad geli kartaa, laakiin laabtooda xidhan. Xisbiga jamhuuriga albaabkooda adag in la galo, laakiin mar haddaad gudaha u gasho laabtooda waa furan yihiin. Waa dad kaniisada ka tirsan, waa dad aad diinta masiixiga u aaminsan, waa dad ku adadag diinta oo ay qalbigooda iyo naxariistoodu ay jilicsan tahay mar haddaad albaabkooda gasho.
Way Faisal, arrinta hubkaan doonayna wax yar kaa weydiiyo. Xisbigiina waxaa aada loogu dhaliilaa inay ku dhagan yihiin dadkoo dhan inay sobeeyaan oo ay awood u heli karaan inay hubka haysan karaan. Hubkiina dhibaato badan buu geystay, maalin kasta dad baa la laynayaa gudaha Maraykanka. Marka nambarka dadka dhimanaya la eegana aada buu kor ugu sii kacayaa ee dadka ama mass shooting ha noqoto si wadara dad loo laayo ama ha noqoto qof qof kala dilay. Arrintaa hubka muxuu ugu dhagan yahay xisbiga jamhuuriga waad u malaynaysaa?
Arrintaas waxay kamid tahay dastuurka dalkan u degan, First Amendment iyo Second Amendment. Dastuurro adag baa jira oo dalkan u degan Maraykanka oo aan la dhaafi karin. dastuurada dastuurka Mareykanka ayaa xaq u siinaya qof kasta oo Mareykanka inuu qaato hub uu isku difaaco. Waxa dhaba sahra walaal in la isku khilaafsan yahay sidee baa qofka loo siin karaa. Xisbiga jamhuuriga qaybo ka mid ah ayaa waxay aaminsan yihiin oo cad in qofka baaritaan lagu sameeyo hadduu maskaxda ka jiran yahay kale aan la siin, hadduu no fly list ama dadka aan dhoofi karin oo kale aan la siin. Qaar baa kasoo horjeeda xisbiga dimuqraatiga laftiisa ayaa isku khilaafsan arrintan. Hillary waxay aaminsan tahay inaan dadka hubka laga qaadin, waad baari kartaa positionka ayd ka taagan tahay hubka oo ay leedahay, laakiin in la xadido labada xisbiba in macnaha qaarkood baa aaminsan qaarna way kasoo horjeedaan. Xisbiga Republicanku laakiin wuxuu ilaalinayaa arrintan ku qoran dastuurka dalka Mareykanka in la ilaaliyo. Haddii wax laga bedelaya arrintaasna in si cilmiyeysan oo weli siinaysa qofka fursad uu hub ku haysto, laakiin dadka maskaxda wax ka xanuunsan ama dadkan in lagu tilmaamo argagixisada ee no fly list kan Mareykanka ka dhoofi karin, in la xadida qaarba aaminsan xisbiga jamhuuriga. Laakiin arrintan waa arrin aad u baahan dood, keliya dood dheer u baahan wey.
Ilhaan baan u imanaya, ilhaan dalka Mareykanka waxaa la og yahay ganacsigu inuu yahay mid shirkada waaweyn gacanta u galay oo ay adag tahay waxyaabahan la yidhaha convenience stores-ku inay si fiican u shaqeyn karaan ama dukaan xaafadeedka Soomaalidu ay u taqaano, oo meel walba waxaa ka furan 7-Eleven baa ka furan, grocery store waaweyn oo magaclo oo franchise oo Mareykanka oo dhan iyo meelo kaleba ka jira grocery-gii ama khudraddii iyo wixii iyo caanihii iyo alaabtii dadku u baahnaa maalin kasta gacanta ay u gashay. Xisbiga dimuqraadigu muxuu ka aaminsan yahay dhaqaaluhu iyo ganacsigu inuu furfurmo oo aan ku iibin karo gurigayga hortiisa biyo, sharaab, cunto, wixii aad rabtid, adoon culays badani kuu saarnayn ama aan cashuur badan lagaa qaadaynin?
Xisbiga dimuqraadiga taas waa mid uu ku dadaalo uu ka shaqeeyo small businesska, dadka sidii ay ku furan lahaayeen. Sharciyadaasayt waa sharciyo aad u yaryar oo citiga ay ku xiran tahay munshibiyada go-aamadaasay siyaarto in gurigeyga hortidiisa aniga aan ka furan karo oo ma aha sharci weyn oo ama gobolka ama waddanka maamulayo. Hadda anigoo kaleete city council-kan ka shaqeynayay, sharci waxaa jiray oo maxaa ahaa ii sheeg u ogolaanaynin in businessyada yaryar in xaafadaha ku dhex yaalo inan furnaan karin habeenkii 10 o'clock, toban saac habeennimo markii la gaaro la rabo in la xiro. Bisha Ramadaanka saa u ogtahay annaga muslimiin aan nahay, afurka wuxuu kusoo aadaa 9 o'clock caman, marka businesskaasi maalintii o dhan inuu xiran yahay ayaa laga yaabaa habeenkiina hal saac keliya uu kusan yahay. Dadkiina aynan helaynin meel ay ka adeegtaan ama ay cunto ka cunaan, dadka businesska iska lahaana aynan helaynin dhaqaalihii maalintaas ay u baahnaayeen in dukaankaasi uu ku furmaado ama maqaayadaas ay ku furmaato. Marka waxaan ka shaqeynay annagoo kulligeen wada dimuqraadiga ah, city council-ka dhan dimuqraadi u ahay, in sharcigaasiti aan bedelno. Hadda Minneapolis haddii aad business tahay oo ku dhex yaala xaafada oo sharciyada sharcigaasiti uu ku hayo oo lagaa rabo inaad 10 o'clock xirtid, bisha Ramadaanka 31 January sharcigu wuxuu ku ogolaanayaa bishaasiti inaad furnaatid ilaa iyo waqtigii adiga aad rabtid inaad furnaatid, sidii ay kuugu fududaato inaad lacag soo bisid, dadka xaafadahaasiinta deganna ay uga adeegtaan.
Hal erey baan ku daraya walaal.
Way Faisal, waa ku soo
noqonayaa. Waxaan rabaa kaliya inaan ku daro in waxaan dadka Soomaalida ah ee gobolka Minnesota degan rabaa inaan xasuusiyo in shaqsiga u sharaxan madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga ah haddii ay kasoo horjeedaan waxay wax ka qaban karaan inay u codeeyaan aqalka baarlamaanka ee Minnesota, taasoo wax ka bedeli karta in uu wax ka qabto ganacsigooda iyo waxbarashadooda iyo inay helaan sinaan ka duwan waxa hadda ka jira. Midda kale dad inay ogaadaan shaqsigan u sharaxan madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga ma aha shaqsi si saxa uga turjumi kara rabitaanka inta badan xisbiga jamhuuriyiinta.
Way, laakiin haddii uu markaa xilkan ku guuleystoy dhacdaba ma laga yaabaa inuu mowqifkiisan gaarka ku taagnaado, mise waxaa la rajeynayaa inuu ku socdo barnaamijka xisbiga iyo waxyaaba uu xisbigu aaminsan yahay mabda ahaan?
Inta badan dadka xisbiga ka tirsan walaal waxay aaminsan yihiin in uu ku shaqayn doono mabaadiida xisbiga. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee dad badan oo xisbiga jamhuuriyiintu ay Donald Trump ugu codeynayaan waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalkan oo uu magacaabi doono qofka 9-aad ee ka mid noqon doona madaxweynaha soo socda. Marka waxay rabaan in aan qof xagga bidixda u janjeera ama liberalka waxa loo yaqaano aan loo magacaabin maxkamadaha. Marka way dhici doontaa inuu 80% ku shaqeyn doono ee mabaadiida xisbiga jamhuuriga, laakiin waxa laga baqayaa 20% inuusan ku shaqeyn doonin.
Ilhan, maxaad ku dari lahayd?
Waxaan rabaa aniga dadka inaan xusuusiyo in waddankan aan ku noolnahay ku dhisan yahay representative democracy, oo qofka aad dooranaysid in ay tahay qof aad aaminsan tahay in codkaaga uu matali karo. Anigu ma aaminsani in qof oo Donald Trump oo kaleeta in codkayga uu matali karo oo aan ku aamini karo in madaxweyne weyno. Haddii lagu laabto conventionkoodii oo Cleveland ka dhacay, xisbiga jamhuuriyaadka oo dhan uu taageer ka helay, hadallada asiga uu ku hadlo ay kulligood ku wada hadlayeen. Marka ma aamini karno dadka dhaho Donald Trump annaga mana matalo. Iyaguu matalaa waa isku cod. Waxa asiga uu rabo aflisbi doono annaga oo dhanna nolosheena qalqiilay galaysaa. Marka waxaan dadka ku dhiirogelinayaa in ay codkooda siiyaan Hillary Clinton xisbiga dimuqraadiga ayuu codeeyaan.
Ariga horta waxaan ku talin lahaa dadka Soomaali Maraykanka ahi in doorashadani ay ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee hore loo soo maray, iyadoo sababtu ay tahay waa markii ugu horreysay ee ama cabsida islamofobia waxa la yiraahdo uu aada u sarreeyo dalkan Maraykanka, warbaahinadana aada uga hadleen, adduunka dhanna aada uga hadleen. Waa markaas marka waxaan ku dhiirigelinayaa qof walba ee codeynayo in uu tixgeliyo qofka aanu codeynayo ma yahay qof dadka muslimiinta ay taageerto, qofka aanu codeynayo ma yahay dadka danta guud ee Soomaalida ka shaqeynayo.
aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Ilhaan Cumar oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga isla markaana ah musharax u taagan golaha baarlamaanka ee gobolka Minnesota iyadoo mataleysa xisbiga dimuqraadiga, iyo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga, iyo sidoo kale Siciid Sheekh oo ah muwaadin Soomaali Maraykana oo dalkan Maraykanka muddo dheer ku noolaa. dhammaantood aad bay ugu mahadsanyihiin waqtiga qaaliga ee barnaamijka soo siiyeen. Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadku waa naga inta. Intaynu mar kale kulmayno, waa anigoo Sahre Ciidla Nuura iyo martida barnaamijka oo idinla sidaayo nabadgelyo.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA. Donald Trump, musharaxa madaxtinimada dalka Maraykanka, ayaa mar kale ka hadlay arrimaha Islaamka iyo qaxootiga imaanaya dalkan Maraykanka, isagoo si gaar ah farta ugu fiiqay markan qaxootiga Soomaalida ah. Donald Trump ayaa Soomaalida iyo dad kale oo sogolooti ahba ku sheegay kuwa khatar ku ah ammaanka dalkan Maraykanka oo ay ku soo dhex dhuuman karaan dad qalqalgeliya amniga Maraykanka. Waxa uu sheegay in sidoo kale ay culays ku hayaan adeegyada dadweynaha ee gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalidu ku badan yihiin. Bulshada Soomaalida ayaa ka jawaabtay hadalkaasi, waxa ayna sheegeen in khudbadda Trump ay abuuri karto nacayb loo qaado Soomaalida. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inooga diyaarisay.
isagoo ka hadlayay magaalada Portland ee gobolka Maine ee dalkan Maraykanka, Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in dadka soo galootiga ay khatar iyo dhibaato badanba ku hayaan dalkan Maraykanka.
Well, they're all talking about it. Maine, Somali, refugees. We admit hundreds of thousands, you admit, into Maine and to other places.
Meelo badan ayaa laga hadlayaa qaxootiga Soomaalida ee gobolkan Maine. Waxa ay magaaladan iyo gobollo kaleba ay aqbaleen boqolaal kun oo qaxooti Soomaali ah. Waxaana ay qaxootigani ka imaanayaan mid ka mid ah meelaha ugu khatarsan dunida. Waana dhaqan u baahan in la joojiyo. Dadka kama aqli badnidiin, waana in la joojiyaa.
Donald Trump oo u muuqday inuu doonayo inuu cadeeyo in dadka muslimka iyo soo galootigaba ay khatar dalkan ku yihiin ayaa soo xigtay qaar ka mid ah warbaahinta dalkan Maraykanka oo ka hadlayay dhacdooyin kala duwan oo dhanka amniga ah oo lala xiriiriyay dad soo galooti ah.
So the Washington Times reported of a Somali refugee program in Minnesota that the effort to resettle large groups.
Washington Times ayaa waxa ay warisay in barnaamijkii qaxootiga Soomaalida ee Minnesota ee la doonayo in dib loogu dejiyo tiro badan oo qaxooti Soomaaliya uu yeelanayo cawaaqib aan lagu talagalin oo uu abuurayo qaxooti badan oo shaqo la'aan ah. Taasi waxay walwal gelinaysaa gobolka. Gobolka waxaa ka jira ammaan darro, waxaana taasi ay keenaysaa oo kale tiro badan oo soo jiidanaysa in qolyaha argagixisada qortaahi ay ka heli karaan dhalinyaro badan halkaas.
Trump ayaa sidoo kale waxa uu soo tiriyay dhowr qof oo muslim ah oo ka yimid meelo kala duwan oo caalamka ah qaxoota ahaana dalkan ku yimid qaar badan oo kamidana ay qaateen dhalashada Mareykanka oo uu sheegay inay isku dayayeen dhanka kalena inay dhibaateeyaan dadka Mareykanka ah sidoo kale waxa uu sheegay in wadamada gacanka ee xuduudda la leh dalalka ay dhibaatooyinku ka dhacayaan aysan doonayn inay dalkooda soo galaan qaxootiga balse uu maamulka Obama doonayo inuu soo qaado dadkaasi oo Mareykanka keeno.
A college student who immigrated from Somalia, who later applied for and received...
Arday college dhigta oo ka soo haajiray Soomaaliya kadibna noqday muwaadin Mareykanka ayaa isku dayay inuu qirxiyo geedka munaasabada Christmaska ee nala laga daarayay. Dad badani ay isu yimaadaan Oregon.
Maaha markii ugu horreysay Donald Trump uu ka hadlo soo galootiga Soomaalida. Haddaba sidee hoggaamiyaasha Soomaalida u arkaan hadalka Donald Trump? Ahmed Shaib oo madax u ah bulshada muslimiinta ah ee magaalada Portland ee gobolka Maine ayaa sharxaya sida hadalka Donald Trump uu saameyn xun ugu yeelan karo Soomaalida iyo guud ahaan muslimiinta ku dhaqan gobolka.
Wallahi kulli saan u aragnay, yani waa nasiib darro horta qof dhan oo doonaya in Amerika madax u noqdo inuu qaab khaas kale u hadlo wax aad looga xumaaday weeyaan. Bidaad gaar ahaan anaga Soomaali ahaan marka u macdhaawan taas anaga waxay nagu dareensiisay yani shucuur ama dareen ah in ay taasi kicin karto dadkii bulshadii aan la nooleyn ee ahayd ee Mareykanka ahayd inay taasi dareen gelin karto ayba kicin karto ayaa anaga u aragnay taasina ay haddow ka dhalan karto nacaybsho.
Magaalada Portland ee gobolka Maine ayaa dadka Soomaalida ah waxay laf dhabar u yihiin nolosha gobolkaasi gaar ahaan dhinaca ganacsiga iyo adeegyada bulshada. Waxaana magaaladaasi oo dadka ugu badan ee ku nool ay ahaayeen dad cadaan ah ay Soomaalidu noqdeen dadkii ugu horreeyay ee soo galooti ah ee tira intaa la'eg ay hal meel ka degto. Xaashi Shaafi oo ka mid ah hoggaamiyaasha bulshada madaxna ka ah hay-adda Somali Action Alliance ayaa isagoo ku sugan magaalada Minneapolis waxa aan weydiiyey sida hadalka Donald Trump ay u arkeen Soomaalida ku dhaqan Minnesota.
Donald Trump runtii waxay la tahay waxa uu kaga duwan yahay malaha hadalladii uu isticmaalayay kaambeynkiisa intuu ku jiray wadan oo runtii haddaan aragta dadka isaga ugu dambeysa wuxuu ka hadlayay xisbigii saddexdii shanaanta hoggaanka ka ahaa. Waa in hadda ammaan badan aan ka sugeynay Soomaaliya muslim daamahayna ma aha. Soomaaliya runtii bulsho weynta muslimiinta oo iyo laatiinaha iyo dadka idan kala jiga maanta dadka madow oo ku hayo xalal xumadoon bay la mid yihiin. Wax in hooyada
kale Xaasha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Soomaalidu aanay ahayn dad qaxootinimo ku yimid ee weli ku jooga balse qaar badan oo ka mid ah ay noqdeen muwaadiniin Mareykan ah islamarkaana ay dalkan wax badan ku soo kordhiyeen.
Soomaalida Mareykanka waxay noqday kuntii ay duusgareeyeen walida ee danaha la oran karo waxay bulshooyinkii ka horreeyay qaabkood walida 30 sano ka hor intaana niman joogay aan isleeyahay way kaga duwan yihiin waxay noqdeen ummad integrationkooda ama isdhexgal bulsheedkoodu aad uu sarreeyo uga sarreeya ummadaha kale. Waa xadaasta fadaas firiso jaanib kasta oo bulshada ka mid a qaybay ku leeyihiin Soomaalida hadday noqon lahayd xagga amniga oo kale dadana badan baa ka mid a ciidamada Mareykanka ama armiga ha noqoto ama air force ha noqoto iyo ciidamada ama naviga ama maxaqulada Mareykanka iyo ciidamada qaar ee magaalooyinka aan deganahay sida Minneapolis oo kale in ka badan 20 dhalinyaro booliska magaalada ka mid a ethnic ahaan waxaynu nahay ethniga ku soo xiga dadka u dhashay noogu horreeyay waddanka ama u dhashay waddanka anaga intaanan iman ku noolaan laas qodoba haddaankii madowga wax ku soo xigaaya waa Soomaalida.
Dhinaca kalena intii uu socday shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee 2 toddobaad ka hor lagu qabtay magaalada Cleveland ayaa waxaa ka hadlay dad muslimiin ah oo sheegay inay taageersan yihiin Donald Trump. Waxaa ka mid ahaa Taajid Faraar oo aasaasay urur uu ugu magac daray Muslims for Trump, waxaana hadalladii shirkaasi uu ka jeediyay ka mid ahaa
Safety of America number one priority for Donald Trump.
Badbaadada Mareykanka waxay mudnaanta koowaad u tahay Donald Trump. Aniga oo qof muslim Mareykan ahna mudnaan ayay ii leedahay.
Sidoo kalena waxaa isla ururkaasi ka mid a Rabia Kazan oo ah gabar ka soo jeeda dalka Turkiga. Haddii uu Trump muddo kooban mamnuucayo muslimiinta oo uu diiwaankooda dib u eegayo waa wax fiican. Marka laga hadlayo muslimiinta xag jirka ah waa in aan sidan la samayna. Islaamku waxa uu u baahan yahay in dib loo habeeyo. Clinton iyo Obama arrintaasi naguma caawinayaan. دونالد ترامب مشرح مدحتني مذا حزبك الجمهوري يدل كان مرايكن كعيا انتو قد بدي سه مقالة بورتلان اي قبل كمين اي سعوتي وحا دور جير صور دحقالي داد مضاهرة ديالة وقاركود قعنت كوتي نقول لك كمذا دستور كدل كان مرايكن كا
هذا يوم حسن تهي فلسطين احمد ايمان او وربحين تاني نوغو ايجيسي دونالد ترامب يقود بدي هيسي مقالة ريا دجنير يدل كا برازيل ندغيستيال وحا كبلو دي عياليه أولمبيقة وحانا كقيب قليا عيارتوي صوماليا جمال أحمد عثمان أيا إنو سوجيدنا
لده كدع يسام قلده ريه دي جنيرا ودنك برازيل لوغفر يعيارها أولمبيكا وحا كاقب غاليا دلالك لغديسان وعالم كاكاك ليمي سوماليا وحا تفتنك أسؤومة لدونا لبا عيارتوي وآخوة وردادا وحانا يكليهين محمد داود محمد إيو ماريا نوح موسى محمد داود محمد أيا أردي دونا ترتنك كون يشنط بقلو متر تضبيه تبانك بشان إن كوكو دي جرنا أغسط ألكا ماريا نوح موسى أي أردي دونتو ترتنك لباد بقلو متر سدح تبانك بشان إن كوكو دي جرنا دكتور علي عثمان او هره اسو نقضي حقيه اولمبيكا دا سوماليا سنة 1996 ايا اساقو كوسغن مغالادا ادلان تايا قبلك جورجيو ودن كامريكان كا وحاو ايقو ورمي عيارها اولمبيكا دا ايو سيدا يكوسو بلودين
قوتو سرطان كان وحاو كوسو بلودين دالك غريق هو يدي اولمبيكا دا لدها مركا دالكا سنوازا وحقوطة لقلين ان داديوغ مركا غريق ديگانا او دقالا اكادحيين ان الغنى باديو انت عيارها سودان waxa gala ay sadiin marka waxa u soo gudbayna tartankii olympicdii waxaan leeyahay modern olympics oo runtii oo ikhtiraaceeda iyo fikradeeda uu lahay nin la oran jiray Pierre de Coubertin oo u dhashay dalka Faransiiska maalinna ka ahay physical education school France ku yaalay marka wuxuu adduunka markuu taabka 1892 adduunka ugu gudbiyo codsi ah in la soo nooleeyo olympicadii Greega lana casriyeeyo marka arrintii waxay hirgashay laba sano ka bacdi 1894 ayaa udubada loo taagay guddigii ugu horeeyay olympicada oo lagu dhisay magaalada Parigi marka halkaas ay ka sii socotay
Dr. Cali Cismaan ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in dalal dhowr ah ay uga qayb galayaan ciyaaraha olympicada wafuudka gudisan oo aad u tiro badan isagoo isla mar ahaantaasina Soomaaliya ka rajeeyay in sanadaha soo socda sidaasi ay noqdaan
Kenya waxa ka qayb gashay kooma minimum waxa ka qayb gashay 400 Americanka nonne Berlin marka hadlan Americanka waxa ka soo qayb galay marka waa arin u baahan in la isugu tago jirida hoose laga soo bilaabo lagaasiyo in ummada Soomaaliyeed ay guulo ka soo hoyso waa ummada Soomaaliyeed ciyaaruhu way u jajabay yihiin siiba ciyaaraha fudud u jajabay jamaa taasna mustaqbalka rajaynna diila yiraahdo
Dr. Cali Cismaan oo khabiir dhinaca ciyaaraha ah ayaa waxa uu mar kale iga warramaya bal waxa laga filan karo ciyaarahan olombikada guud ahaan
ama yaani nuxurka olombikada yaani uu leeyahay waxa weyn oo ugu weyn oo ilaa hadda lagu xasuusto oo dhiga maanta furmeysa yaani laga arki doona in yaani 40 sanado hal mar la qabto iyadoo loo adeegayo horumarinta bini'aadamka isla markaana dhamaan ciyaartooda ka soo qayb gasha ay wada xarsanayaan calankii shanta garaangarid lahaa oo aad garanaysid oo calankaas oo matalayo in olombikada aysan lahayn wax midab kala sooca in olombikada aysan lahayn wax yacni qofka dhaqaalihiisa inuu yacni wax diina aysan lahayn oo kulligood ay wada xarsanayaan calankaas yaani shanta garan garoob ee ku taala
Soomaaliya wax bilada kuma yeen guuleysanin inta ay ka qayb galeysay ciyaarahan olombikada tan iyo 1927 markii la aasaasay gudiga olombikada Soomaaliya ee Soomaaliyeen ay bilowday in ciyaaraha olombikada ay ka qayb gasho
weli heerkaas ma gaarin mana ku guuleysanin bilad olombikada dadka xoolaha waxay isku qaldaan bilad oo haliyay Cabdi Bile Cabdi ku guuleystay oo 1500 ah taas olombikada ma aheyn waxay ahayd World Cup sida kubad cagta World Cup ee leedahay olombikana waa leedahay World Cup uu ku guuleystay Cabdi 1996 markaan ciyaaraha wadnay waa tartamayo waana fiicnaa mid ilaahay cirka ka soo geeday ayaa lugaha isugu dhuftay sidaasoo haliyay Cabdi Bile ku dhacay intuu soo xamaarinay gabti waa ka tageen waa sanadka ugu fiicnaa oo meel fiican ka gaari lahaa laakiin waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow hadii ilaahay iraado ama mustaqbalka fog ما أنت واحد دوق دد سعياري فوق خش على دوق معلمين هذوق هذوقته مرت مستقبل كور رجينا هذيلا يا جمال
يا رها أولم بكذا عيال رجينا يا إن لسوق بكبيو دبي غضب بيشن أقصي نكو جد جرنو إذا عادي فيني ما نوانا جيتها.